kala wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha januari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaraxyo isnidaamin ah oo ugu yaraan ay 15 qof ku dhinteen oo maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan ka dhacay.
labada baabuur gurgurid bay ku dhufteen, dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhacan waaman, qaarna ku dhintay. dadka kaleetana ay meel suuqahu baabuurka kale ku qaxay oo labaad oo dad, qaarna waxbarasho u kallahaan oo isku geeyey dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsan ah oo meelaha kasoo dukaameysan ah oo hawaan u badan ay caruur ay ku qarxiyeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid a siyaasiyiinta muqdisho iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo soo dhaweeyey guddi gaar ah oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo u saaray xiisadda ka ogan gobolka sool.
marka aan u gudbo su-aashaada weydiisa, horta meesha laga hadlaa saxaanood muddo 15 sannadood waxaa ka jiray xasuuq qarsoon oo dad badan oo magayda ah oo waxba galabsan lagu leynayey, jawaabna loo waayey oo maamulka gacanta ku hayaa meeshaas wax jawaaba ka bixin waayey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan 89 askari oo ruush ah uu sabab u ahaa ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta. saraakiisha ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada ay u ogolaatay ciidamada ukrain inay helaan bartilmaameedka. ruushka ayaa sheegay in durba ay bilaabeen baaritaan arrintaasi la xidhiidha. ukrain ayaa hore u sheegtay in 400 askari oo ruush ah lagu dilay, 300 oo kalena lagu dhaawacay weerar lagu qaaday kuliyad ku taala magaalada makeevka oo ka tirsan gobolka donetsk ee uu ruushku haysto. waana tiradii ugu badnayd ee dhimashada raashiya ee ay qirato intii uu dagaalku socday. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga kevin mccarthy ayaa si isdaba joog ugu guuldareystay iskudaygiisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka. golaha ayaa la xidhay guddoomiye la-aan habeenimadii xalay oo salaase ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1923 oo ay ku guuldareystaan inay doortaan hogaamiye kadib markii loo codeeyey wareegii koowaad. bilowga kongareska cusub waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose kadib doorashadii bishii noofembar, laakiin taa beddelkeeda master mccarthy waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ay isku xisbi yihiin. mudanahan oo laga soo doortay gobolka california ayaa lumiyey 3 codbixin oo isku xigta ilaa hadda, mana cadda wadada uu u mari doono guusha marka uu goluhu soo laabto arbacada maanta ah si uu isugu dayo mar kale in la doorto. codbixinta ayaa sii socon doonta ilaa qof uu ku guulaysto aqlabiyadda. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid javishoglu ayaa wax u xaqiijiyey wakiilada mucaaradka suuriya ee ku sugan dalka turkiga in dowladda turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso inkastoo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto hagaajinta xiriirka ay la leedahay maamulka suuriya. hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee suuriya iyo turkiga iyo agaasimayaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada moscow ee dalka ruushka iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xiriirkii labada dhinac. mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee suuriya ayaa ku booriyey turkiga in ay dib u xaqiijiyaan taageeradooda qadiyadooda. maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xidhiidhka ay la leeyihiin madaxweynaha suuriya bashaar al asad. turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu caansan ee mucaaradka suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin. si kastaba ha atee, dhowaan madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaanan meesha ka saarin suurtagalnimada in uu la kulmo madaxweyne bashaar al asad si shaksi ah. gaar ahaan kadib qaraxii ka dhacay dalka Turkiga oo sababay dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay bartamaha wadada Istiqlaal ee magaalada Istanbul. Ururka duulimaadyada caalamiga ah ayaa arbacada maanta ah dhaleeceeyay go'aanada ay dowladuhu ku soo rogeen tijaabooyinka COVID-19 iyo tallaabooyinka kale ee dadka safarka ah ee ka imanaya Shiinaha lagu soo rogay, iyagoo ku tilmaamay kuwaasi inay yihiin kuwa aan waxtar lahayn. Tiro sii kordhaysa oo dalal ah oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada, Jabaan iyo Faransiiska ayaa ku adkaystay in dhammaan dadka safarka ah ee ka imanaya Shiinaha laga baaro inay qabaan COVID-ka kahor inta aanay soo degin. Talaabooyinkan ayaa la soo rogay iyadoo Shiinaha lagu arkay tiro sii kordhaysa oo ah dadka uu ku dhacayo COVID-19. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Shiinuhu ay joojisay talaabooyinkeeda adag ee xakamaynta bishii hore. Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaas. Mid ka mid ah qaraxyadan ayaa lala eegtay guri uu Maxaas ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya. Walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaas xilliga uu dhacay qaraxan, halka kan kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane. Haddaba Muumin Maxamed Xalane ayaa VOA u sheegay weerarada inay ahaayeen kuwa argagixiso. Faahfaahinta warkan waxaa badweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 20 qof ayaa lagu dilay, tiro 30 ka badanna waa lagu dhaawacay qaraxyo ismiidaamin oo saaka ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Qaraxyadan oo loo adeegsaday laba gaari ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday guriga guddoomiyaha degmada Maxaas iyo saldhigga booliiska degmadaasi, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
Walaalada oo maasan tahay, sida la socota nabadkii nabadiidka ahaa ayaa saaka ay aroortii weerar ku soo qaaday qaraxya degmada Maxaas, gaar ahaan magaalada gudaheeda. Marka baabuur waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyo, laba baabuur ay isticmaaleen ayagana khasaare dhimashay dhaawac lahaa ka dhashay. Labada baabuur gurgudbay ku dhuftaan, dad adiga ciidamo jooga iyo dad shacaba wax ku noqday, qaarna ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. Waxay dhanta allah u naxariisto, waxay dhaawacna allah caafiyo. Dadka kalaatana ay meel suuqa hubaawka kale ku qaxay labaad oo dad qaarna waxbarasho qallahaan isku yiiyay dugsi maadaama subaxdii loo kallaho, iyo qaar suuqsana ahoo meelaha kasoo dukaameysana oo hawaan u badan iyo caruur ay ku qarxiyeen, ayaguna sidoo kale dhaawac iyo dhimashaa ka timiday. Marka dad guli ku dumeen oo badanaa jira oo iska jeefay oo xilliga jeefka ahaa dadka 15 wax dhimanay ahaaday. Marka dadkaas guriga ku dumeen oo dib aan uga soo fartay qaarkood, qaarna hadda waa baadigoobeyno hadda inuu guriga ku dumay inuu banaanka ku jiro mahayna weli, laakiin anagaa warbixin ka siin doona. Marka waxay dhintan allah u naxariisto, waxay dhaawacan allah u boogadhayo, waxay khasaare diban kasoo shugi doonaa, laakiin dhaawacyo kala duwanaan soo saarnay oo qaarna muqdisho looga qaado inta waxba loogu qabo waayey. Dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Kirshada diyaarada soo diraan aan lagu qaaday, qaarna isbitaalka yaaliin oo lagu dabeybaya.
30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan, qaarkoodna dhaawacyadoodu ay culus yihiin, ayna ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Ceelbuur Cornel Nuur Xasan Guutaale iyo wariye Khaalid Ilkacase oo ka mid ah warbaahinta dowladda ayaa waxa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu dabeybo.
Walaal ilaa 30 qof oo Muqdisho loo diray, adiga tiro 20 ka koraydana waa dhimatay. Marka tirada dhimashada diban kasoo sheegi doonaa maadaama hadda uu soo aruurin oo baaritaan aan ku jirno.
Burbur intee la soo gaaray magaalada iyo goobaha bartilmaameedku ahaa?
Walaalow, meel hadda baabuur lagu qaxiyo, hal baabuur ahayn oo laba baabuur lagu qaxiyo waa qayaasi karta. Malla meeshaana la deganaa jiray mabla hiddo. Marka meelaha hadda khasaaruhu yaryihiin waa jiraan, laakiin inta badan goosay waxay ku qaxiyeen dhammaan waa wada burburan. Haddii guri dhagax ahayd, haddii dhisma kaloo cashaan ahayday, kulli waa burburan.
Dagaalaha wuxuu ka dhacay iyadana sida wararka aan ku helayno deegaan la yiraahdo Duduma Cad, maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye qasaaraha iyo dagaalka cid uu dhaxay
walaal amugii qarxaan ay magaalada ku soo wareereen ayana waxa xabad ka bilaabeen sida la socotid marka eelkiina waa wax yeelanay lagu yiri magaaladana ayagoo guriyo gubaha laga eriyay si nabadgelyahana xabad gacantahan ugu duqtaa ayagiina farxadkoodii meelo ay ka soo baxeen la dhaafiyey waana ku soo daba jirnaa
dadka shacabka ah ee qaraxyadan ku dhintay waxaa ka mid ah qoys 12 qof ka kooban oo 2 qof oo kaliya ay ka badbaaday weerarkan isbedaaminta ee maanta ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka tacsiiday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
halka dulin gal socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA iyadoo wali ay taagan tahay xisadda ka ogan gobolka Sool ayaa qaar ka mid ah siyaasiyinta iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay soo dhaweeyeen guddi gaar ah oo magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe guddigan ayaa la sheegay in loogu talagalay in uu warbixin ka soo diyaariyo rabshadaha ay dadku ku dhinteen ee ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar
بسم الله الرحمن الرحيم في أول ما هتصنت هاي مركع عن وجود بس أشاد وجود سوت ناس اللي هذا لاس عنوت مدشان يطرن سن الله ده وحكت شري حسوق قرصان وضد بدن أم جيدة أو محبق عرب سن لقول لين يجي جوابنا له واجي وما مرتد عن تكو هاي يا مش هسوى جواب كبيحين واجي هذا أنا وحكب لو ذي حسوق طاسة ومغضة أو عندها عالم في عدول بأركيسه وضد كي شعب هاي أنت هدي تنام كم تهراضي يجان هو بسنين حبل لمريء تاسوء أهتم دعات أو تقال يحسوق عن قرصونين وحاقر له رعيين كورنتدي يبيه يو إسكاسين تين تبعي كجو أنيهين إنتي كسو حدينا تشالش الله قدر ذاتك دان يرضى هاي المدهرة دي أرمات المدهرة دي تاسو حيو مغطاين إتهاي وحيالا هاد يوكين كسو عدو حلا مدوكرين كسو عدان لاس عانوت إنت هدان كجود بو أن قدون كبارلمانكو وحو مقعابي قدي كسو طلب حسا أرين تاس بارلمانكو وينها نكسو عريسة waxaan qabaa inay tahay fikir sax ah oo maadaama baarlamaanka Soomaaliyeed uu yahay hay'ad ugu sareysay ee bitirisa shacabka Soomaaliyeed inay go'aan ka gaaraan dhibtada ka socota inay tahay arrin sax ah gudoomiyuhu uu ku mahadsan yahay si ay dadkaas u helaan xuquuqdooda asaasiga ah iyo xorriyadooda fikirka labadaba si ay u helaan in baarlamaanka Soomaaliyeed uu wax ka soo saaro baan maarti aad ugu rajo weynahay waana go'aan ku saxan yahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed baan ku bogaadinayaa sababtoo ah dad Soomaaliyeed oo shacab Soomaaliyeed oo u taagan midnimo Soomaaliyeed oo aan Soomaaliyeed hoogan oo fikirkooda iyo rabitaankooda lagu diidayo laguna xasuuqayo oo leeyahay fikirka aad qaadateen iyo rabitaankiina iyo Soomaalinimadiina mid waxba kama jiraan waxaydan rabin baalay ku sanduulayn iyada oo khasab leh in kaga dhigin inaad qaadataan waxa weeye arrin taala baarlamaanka Soomaaliyeed waa arrin taala xukuumadda Soomaaliyeed waa arrin taala cid kasta oo aqli u saaxiibihi inay maaragtay go'aan sax ka qaadato si dadkaas horeyska iyo dhibaatada intaa la'eg looga dulqaado arrinay u baahan yihiin weeye saasaan marka baarlamaanka Soomaaliya lagu hambalyeynayo
adeer waxaan u arkaa arrinta guddiga gudoomiyaha baarlamaanka u saaray arrinta Laascaanood awalan waxaan ugu baaqi lahaa guddigaas waa guddi baarlamaaniyo Soomaaliyeed waxayna loo dhaariyay inay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin bay ku calaamadsan yihiin sidaa darteed maanta waxaa laga eegayaa baarlamaanka Soomaaliya arrinta meesha ka jirta oo dhibaatada oo dadka maatada iyo caruurta iyo haweenka loo adeegsanayo hubka culus oo awoodda loo isticmaalayo hadda Laascaanood sidaan ka warhayno qoxo ka bilowday oo laga yaabo inay ka dilaacdo masiibo bilaadnimo arrintaas guddiga loo saaray baarlamaanka iyo guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyaba waxaan ku boorin lahaa ama ugu baaqi lahaa inay xil weyn iska saaraan arrinteedana si Soomaalinimo ay u fiiriyaan aysan qabiilooyin iyo u kala bixin baarlamaanka iyo guddiguba qoys aysan u kala bixin maanta Soomaali waxa weeye cidina ma maqnaa ceelo ma qodna marka baarlamaankaas baa la soo eegayaa idinkoo maalsan baarlamaanka Soomaaliyeed baa tihiin waana u dhaarateena waxaa la idinka rabaa ummadda Soomaaliyeedna maanta idinka fiirinaysaa meesha arrinta dhigtaan waxaan aad iyo aad idinku la talin lahaa inaad arintaas si fiican uga jawaabtaan oo umada Soomaaliyeed waxay ku qaracdaa meesha la saxaanad ka soo saartaan.
Gudiga uu magacaabo gudoomiyaha golaha shacabka arrixisada gobolka Soor ee gudigaas oo ah inay soo baaraan wixii meesha ka dhacay oo isku taagaan qaadadaas soo noqotay dad dilal soo socday muddo 15 sano ah iyo dhacdadii u dambeysay ciidamada Soomaaliland dadka sida bareerka ugu lahayn laamiyada gobolka Soor dadkaas oo nabadgelyo mudaharaadii wax dhibaana aan weyn.
Gudiga waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas Soomaalimaha si mas-uuliyad ku jirto si islaanimo ay soo baaraan oo soo xeeyaan maadaama gudigan uu ka dhashay dareen ah dadka matalayaasha iyo dadka degan doorashadooda xildhibaanada muushinay geeyeen qaraha shacabka dhowaan gudoomiyaha mas-uuliyad ku jirto Soomaalimo ku jirto gudigu ma caawin. Waxaan rajaynaynaa in arrintaas si degdeg ah xal loo gaaro si ka bacdi tallaabo loo qaado. Dowladda dhexe ee baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay horey uga gaabiyeen arrintaas in go'aamo Soomaalimo ay ka qaataan taas oo dad arrin buluug ah ka taagan laamiyada oo Soomaalimo u dagaalamaya arrinkaasi midnimada si bridge isku xira Soomaalimada dadka ah in tixgelin iyo la siiyahay biyorti arrintaas way ku caawisanta dowladda dhexe waana ka gaabisay. Gudigana waxaan leenahay way soo daahaan mar hore in la qaadahan daraadku wuxuu socday muddo 10 sano dadkaas noloshii asaasiga ah ee dhanba la iska tirtay sida biyihi korontadii khadkii dhammaan asaasiga nolosha waxaa dhanba meesha awada laga saaray arrina si dara suuq baanba ka socda meesha dadka dhimashada sida xogta aan ku hayno maadaama dadka gowrka si jirin hay waxay ku dhowday 50 qof dadka dhintay saxaafaduna si maalintii loo baahnaa 60 arrintaas oroqadii 100 qof dhaawac kor buu dhaafayaa burbur hantiyad baa jira gaadoobin baa jirta dadaanimo khatarteeda arrin leh oo meesha ka socota. Waxaan ka rajaynaynaa gudigaas inuu si maalintii su-aalo dadaanimo ku sii degdeg oo arrinta xal uga keeno mahadsanidiin.
Xubno isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay go'aanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe uu shalay ku magacaabay guddi gaar ah oo warbixin ka soo diyaariya dhibaatooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka tirsanaa baarlamaanka 10-aad ee dalka ayaa sheegay inay tahay arrin wanaagsan in baarlamaanka uu go'aan ka qaato xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada Laascaanood kadib natiijada ka soo baxda baarista guddiga. Siyaasiga Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa dhankiisa tilmaamay in xaaladda Laascaanood aan la iska indha tiri karin, guddigana ay saaran tahay mas-uuliyad culus loona baahan yahay in uu u wajaho si cadaalad ah. Sidoo kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo
halka dhigisay nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A qaraale hada ciladaasi farsamo deen warbixinadeena kusii socono. Maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray amarro culus oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qoraalka amaradan oo kasoo baxay guddiga nabadgelyada gobolka Bari ayaa lagu mamnuucay qabashada shirarka siyaasadeed ee ka dhaca hoteelada magaalada. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Maalinimada biri ah ee ku beegan 5-da bisha 1 sanadka 2023 waxa ay guddiga doorashooyinka Puntland hore u shaaciyeen inay si rasmi ah uga bilaaban doonto diiwaangelinta golayaasha deegaanka 3 gobol Gardafu, Karkaar iyo Bari. Dhowrkii bari ee la soo dhaafay waxaa magaalada Boosaaso ka socday tababaro loo furay kooxaha ka shaqeyn doona diiwaangelinta iyo kulamo wacyigelin ah oo ay guddiga doorashooyinka iyo maamulku la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool goboladaas. Waxaana jira qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo diray baaqyo ku wajahan inaysan xilligan diiwaangelintu suurtagal ahayn, iyagoo ku sababeeyay in aysan ku kalsoonayn habka guddiga doorashooyinka iyo xukuumaduba ay u maamushay hawlaha diwaangelinta. Dadka qaar ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen qoraal habeenimadii xalay ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari, Cabdirasaaq Cali Siciid Shaahdoon, kaasoo hoteelada magaalada Boosaaso lagu amrayo in aan wax shir lagu qaban karin iyagoo aan fasax ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka Bari. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inay jirto xaalad xasaasi ah, sida darteed 24 saac ka hor maamulka gobolka Bari la soo weydiisto qoraal ogolaansho ah ka hor inta aan shirka la qaban. Qoraalkan gudoomiyaha ayaa laamaha amniga gobolka Bari waxa uu ku amrayay inay si dhow ula socdaan in amarkani shaqeeyay iyo in kare, balse isla habeenimadii xalay qoraal kale oo ku wajahan kan gudoomiyaha waxa soo saaray wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, waxaana qoraalkiisa uu ku sheegay in dadka reer Puntland ay xuquuq dastuuriya u leeyihiin qabashada shirarka iyo kulamo ay ku cabirayaan aragtidooda siyaasadeed haddii aysan kulamadaasi ahayn kuwa amniga wax u dhimaya, iyadoo tiro ka mid ah ururada siyaasaduna ay si adag u cambaareeyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Bari. Magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah goobaha la filayo in diiwaangelinta golayaasha deegaanku ay maalinimada dhri ah ka bilaabato, sida ay gudiga doorashooyinku horay u sheegeen, iyadoo ay jiraan eedeymo gudiga doorashooyinka iyo maamulka Puntland ay u jeediyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo sheegay inaysan ka qayb gelin diiwaangelintan. Guud ahaanba ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid wanaagsan, waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka goobaha la filayo in diiwaangelintu ay ka dhacdo. Magaalada Boosaaso ayaa waxa ay marti gelisay dadweyne fara badan oo ka kala yimid gobollada Puntland, kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin, taageerayaasha ururada, iyo dadweyne kale oo u soo daawasho tagay sida uu u socdaan. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkan digiisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay si rasmi ah loogu soo dhaweeyay dalalka Ecuador, Japan, Malta iyo Mozambique iyo waliba wadanka Switzerland, iyagoo la wareegay kuraasta labada sano ah ee ay ku guuleysteen bishii Juun. Safiirada shanta wadan ayaa waxay ku rakibeen calankooda qaranka iyagoo oo ay weheliyaan kuwa xubnaha kale ah ee ka baxsan golaha. Safiirka Mozambique, Pedro Comisario, ayaa ku tilmaamay maalin taariikhi ah. Waxaana sidoo kale safiirka Switzerland, Pascal Besway, ay sheegtay in ay dareentay dareen qoto dheer oo mas'uuliyadeed. Labada dal ee Mozambique iyo Switzerland ayaa ay tahay markii ugu horeysay ee abid ay ku biiraan golaha hay'adda qaramada midoobay ugu awoodda badan ee golaha ammaanka. Malta iyadu waxa ay ku biiraysaa golaha ammaanka markii labaad, Ecuador waa markii afraad, Jabaanna waa markii 12-aad. Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Boqortooyada Britain iyo Mareykanka ayaa ah xubnaha joogtada ah ee codka diidmada qayaxan ee fiitooda leh. 10 xubnood ee kale waxaa soo doorta 193 wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay muddo 2 sano ah. Wadamo badan ayaa ku guuleysiga kursiga golaha ammaanka waxaa looga arkaa guul diblomaasiyadeed oo kor u qaadi karta sumcadda qaranka, isla markaana awood u siin karta wadamo yaryar cod ay ku qaweynkii ay ku heli lahaayeen arrimaha ugu waaweyn ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ee waqtigaas taagan. Goluhu waxa uu diraa hawlgallo nabad ilaalin ah, waxaana uu ansixin karaa cunaqabateyno kala duwan. Waxa uu ka hadlaa mararka qaarkood isku dhacyada iyo meelaha xiisaduhu ka jiraan, isagoo sidoo kale sahaminaya arrimaha iyo mawduucyada sida argagixisada iyo xakamaynta hubka. Xubnaha goluhu waxay sidoo kale isticmaali karaan oo madashan u isticmaali karaan inay iftiimiyaan walaacyada soo baxaya ama mawduucyada xiisaha gaarka iyaga u leh. Dalalku waxay inta badan u ololeeyaan in ay golaha ka mid noqdaan muddo sanad ah. Ilaa 60 wadan ayaan weligood kursi ku yeeran tan iyo markii golaha ammaanka la aasaasay 1900 iyo sanadkii 1946. Shanta xubnood ee ugu dambeeyay ayaa bedelaya wadamada India, Ireland, Kenya, Mexico iyo Norway, kuwaasoo midxuleedkoodii u dhammaaday 12-kii bishii December.
ma kale hadda jira ee labada sano iyaguna kursiga ku sii fadhiyo doora waxa kamida Albania, Brazil, Gabon, Ghana iyo Iskutaga Imaaraadka Carabta.
Halka digisteer naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenay sa Washington markana in ku wada nasan mid kamida heesahan ku tala galay.
ومعي كانت هاي العتيبة هالقرى عند الله ما أمان وعيب له مهيس ومعي كانت هاي العتيبة هالقرى حرم فوق لعيدي عرف فيه Allah da timi Issei kuba barbar teo Waliged waliged maasi Amuna muna imuna Haram ko Laidi o Arab fayi Allah da timi Issei kuba barbar teo واليجد واليجد معاصي منا 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 هذا المضع العلشون تبتك مع روزا عرب كيدو كيدو وانو هذا المضع العلشون تبتك مع روزا عرب كيدو كيدو وانو Ablagu maheli taro Adra taaliya tahayi Issa tsharafta bir tahayi Urad dawstan ba tahayi Muna muna Ablagu maheli taro Adra taaliya tahayi Iskat sharafta bertahay Urad dawsan batay Muna 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 دون كعيري سلاعي يضون على عبتي العوشين تنتهي أو الدرم تفيدي دون كعيري سلاعي يضون على عبتي العوشين تنتهي حرم فوق لعيدي Allah da timi Issei kuba barbar teo Waliged waliged maasi Una muna Haram ko Laidi o Arab fai Allah da timi Issei kuba barbar teo Waliged waliged maasi Muna muna Adal mabal alisho Otuka ma'aroda Arab kedu kedu wana Adal mabal alisho Otuka ma'aroda Arab kedu kedu wana Ablagu maheli taro Adra taaliya tahayi Issa tsharafta bir tahayi Ura dawrsan ba tahayi Muna 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 Ablagu maheli taro
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaalta af Soomaalida ee idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan dowladda canada oo mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan gudaha dalkaasi iyo weliba doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ruushka ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo dhacay maalintii sanadka cusub oo ay ku dhinteen ugu yaraan 98 askari oo ruush ah oo arrintaasi uu sabab u ahayd ciidamada oo isticmaalayay telefoonada gacanta. Saraakiisha ruushka ayaa sheegay in isticmaalka telefoonada oo laga mamnuucay ay u ogolaatay in ukrain ay helaan bartilmaameedka askartaasi. Ruushka ayaa sheegay in arrintan baaritaan lagu wado, laakiin ukrain ayaa iyadu dhinaceeda ka sheegatay in 400 oo askari oo ruush ah lagu dilay, 300 oo askarina lagu dhaawacay weerarkaasi oo lagu qaaday kulliyad ku taala Makaveka oo ka tirsan gobolka Donetsk ee la haysto, waana tiradii ugu badneyd ee dhimashada ah ee ay dowladda ruushku qirato intuu dagaalku socday. musharaxa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa si istaba joog ugu guuldareystay isku dayisii ahaa in loo doorto afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka. golaha ayaa la xiray guddoomiye la-aan habeennimadii xalay oo salaaso ahayd, waana markii ugu horreysay tan iyo 1933-kii oo ay ku guuldareystaan inay doortaan hogaamiye. bilowga kongareska cusub ayaa waxa ay ahayd in ay guul u noqoto xisbiga jamhuuriga maadaama uu la wareegay aqlabiyadda iyo gacan kuhaynta aqalka hoose kadib doorashadii Noofambar. laakiin taa beddelkeeda, McCarthy waxa uu la kulmay diidmo ka timid xubno ka mid ah xisbigiisa. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Javish Oglo ayaa u xaqiijiyay wakiilada mucaaradka Suuriya ee ku sugan gudaha dalka Turkiga in dowladda Turkigu ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso, inkasta oo dowladda Turkigu ay dadaal ugu jirto haddana hagaajinta xiriirka ay la leedahay maamulka Suuriya. hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirada difaaca ee Suuriya iyo Turkiga iyo weliba agaasimayaasha sirdoonka labada dal ay ku kulmeen magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka, iyagoo isku dayaya in ay soo celiyaan xiriirka labada dhinac. mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee Suuriya ayaa ku booriyay Turkiga in ay dib u xaqiijiso oo ay u damaanad qaado taageeradooda. Maraykanka ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan dalalka caalamka in aanay caadi ka dhigin xiriirka ay la leeyihiin madaxweynaha Suuriya ee Bashar al-Assad. turkiga ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a taageerayaasha ugu waaweyn ee mucaaradka Suuriya tan iyo markii ay dagaaladu ka dilaaceen dalkaasi ay dariska yihiin. laakiin hase ahaatee dhowaan ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana uu meesha ka saarin in ay suurtagal tahay in uu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad oo ay si shaksi ah u kulmaan. nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda Canada ayaa mamnuucday in dadka ajaanibta ah ay guryo ka iibsadaan dalkeeda. arrinta ayaa imanaysa xilli dadka reer Canada oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin ay muddooyinkan dambe ka cabanayeen iibsashada iyo kirada guryaha oo qaali ah. wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto kasoo diray.
sharci lagu magacaabo Bill C-19 oo la meelmariyey bishii juun ee sanadkii tegay oo dhaqan galay 1 January 2023 ee 2023-ka ayaa u diidaya dadka ajaanibta ah inay dalkan guryo ka iibsadaan. ansixinta sharciga ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay kororka qiimaha guryaha tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee COVID-19. siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in ajaanibta iibsanaya guryaha ay sabab u yihiin arrinkaasi. dadku u ololeeya isdhexgalka bulshooyinka iyo soo dhaweynta kuwa dalka maalgashanaya ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aanan habboonayn xilligan. dadku durba sharcigan saameeyey waxaa ka mid a Lauri Carbonara oo bilowgii sanadkii hore kasoo guurtay dalka Faransiiska iyadoo doonaysay inay deegaan ka dhigato gobolka Quebec oo ay sheegtay inay shaqo ka heshay. Lowry oo sida ay sheegtay hadda dalkan ku joogto fiiso shaqo oo ku meel gaar ah oo warbaahinta gudaha la hadlaysay ayaa tilmaantay in loo aqbalay inay ka shaqeyso waaxda daryeelka caafimaadka bulshada balse laga hor istaagay hamigeedii ahaa inay guri iibsato oo ay nolol cusub ka bilowdo dalkan dadka heysta deganaanshaha dalkan ayaanan ku jirin kuwa laga mamnuucay inay guriyo ka iibsan karaan Canada Farxaan Cali Jubcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha dalkan Canada ayaan weydiiyay waxa keenay in dawladdu ay dhaqan geliso sharcigan dadka ajaanibta ah ka mamnuucaya inay guriyo iibsadaan
waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda hawa u sii badnaadaan dadka ka yimaada Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guriyo badan ka iibsadaan guriyo oo faaruqan ay ka tagaan mana kigayaan arrintaas marka waxa ay tahay waa mid koowaad horta in ay dadka raba inay guriyo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo waa mid labaad in guriga iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin guriyaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin
sida Farxaan buu sheegay dad badan ayaa rumaysan in hantiilayaasha ajaanibtu ay sababeen qiimo kororka aad u sareeya oo dhanka guriyaha ah kaasoo xitaa saameeyay dadka guriyaha ku degan qaab kira ah sida Soomaalida badankood Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan dalkan ayaa xilli si horeysay ii sheegay inuusan arkin qiimo kororka guryaha ee xilligan muddadii uu deganaa dalkan
guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,500 inay ka badan maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna tamanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya income kana iska yara marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha
qiimaha guryaha ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa la sheegay in ay hoos uga dhaceen sidii ahaayeen ka hor inta uusan dhaqan gelin sharcigan qiimaha guriga ayaa kor u dhaafaya $800,000 oo Canadian dollar ah bishii February sanadkii tagay balse wuxuu hoos u soo dhacay ilaa $1,800 sida ay sheegeen Canadian Real Estate Association bishii January sanadkii tagay 2020 ayaa sidoo kale la dhaqan geliyay in dadka ajaanibta ah ay iibsadaan guri misana aanan la deganayn la cashuurayo 1,500 qiimaha guriga ku fadhiyo dhammaan arrimahan ayaa dadka qaar ku sheegeen dadaallo wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka ee ku saabsan sicir bararka dhanka guryaha Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Dowladda Faransiiska ayaa ugu baaqday midowga Yurub in ay ku bilaabaan dadka socdaalka ku soo galaya dalalkooda ee ka soo safraya dalka Shiinaha inay iska soo eegaan xanuunka COVID-19 ka hor safarkooda iyada oo xanuunkaasi ku soo labakacleeyay. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil.
Dad badan liiska xagga dambe waxa ugu jirta warwar ay ka qabaan xanuunka COVID-19 laakiin waxaa aad moodaa in meelo badan oo caalamka ka mid ah weli warwarkaasi jiro ilaa iminka dalal ka midooda yurub waddamada faransiiska talyaaniga spain iyo britain oo aan ku jirin midooda ayaa shuruud ka dhigay dadka ka soo safraya shiinaha inay soo baaraan xanuunka COVID-19 saraakiisha midooda yurub ayaa kulan ay yeesheen ka hor fasaxii christmaska aan ku guuleysan inay meel wax isla dhigaan arrinkan COVID-19 iyo Shiinaha toddobaadkan laga bilaabo Faransiisku waxa uu soo rogay in qofka kasoo safraya Shiinaha ee u soo jeeda waddankooda uu sito shahaado caddeynaysa in 48 saacadood ee u dambeeyay uu iska soo baaray xanuunka COVID-19 waxa kale oo ay saraakiisha caafimaadka Faransiisku samayn doonaan inay dadkaas qaarkood ka eegaan xanuunka marka ay dalkooda soo gaaraan wasiirka caafimaadka Faransiiska Francois Braun ayaa sheegay in ay nidaamkan ku riixi doonaan in midowga Yurub oo dhan lagu dabaqo isaga oo la kormeeraya madaarka magaalada Paris wasiirka gaadiidka Faransiiska mar la weydiiyeyn haddii qof kasoo safray Shiinaha oo xanuunka COVID-19 qaba uu kasoo dego dal kale oo ku yaala Yurub kadibna u soo gudbo Faransiiska waxa uu ku jawaabay inay sababtan u doonayaan in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ay arrinkan sharci ka dhigaan dalka Britain waxa ay khubarada caafimaadku ka digeysaa nuqul cusub oo xanuunka COVID-19 Dr. Maxamed Cabdiid oo hore oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaa wax ka weydiiyay nuqulkan cusub
viruskan koronuhu waa mid inala jooga oo aan tagin waanu tarmayaa oo marba nuqul kastaaba nuqul cusub baa ka sii dhalanaya marka imika nuqulkan laga qaylinayaa hadda xilligan soo baxay waxa dhalay nuqulkii hore ee inala joogay la oran jiray Omicron marka hadii corona virus-yadu waxay tarmaan xilliga maaragtay waqtiyadu ay iskala bedeleen ama xagaagu baxayo ama guusho galaya ama jiilaalku marka waxa ugu badan xilliga ugu badan ee ay maartay tar yimaadaan waa xilliga jiilaalka waqtigaas oo difaaca jirku qofku hoos u dhaco siiba dadka waaweyn ee waliba xanuunada lala dirsa qaba sida macaanka dhiigkarka iyo xanuunada xagga difaaca ku dhaca oo kale waxa kaloo isaguna meesha ku jira hargabkii fluuga oo xilligan oo kale yurub iyo waqooyiga ameerika marka maaragtay qabowgan daran yimaado isaguna hargabkaasoo dadka waaweyn laaya siiba dadka xanuunada lala dirsa qaba dadkoo dhanna ku dhacayo oo dadkii qofkii nuglaynaya daciifinaya marka nuqulkan cusub ee omicron ka dhashay waxa uu isaguna xilligan kusoo beegmay waqti ay cimiladu aad u xuntahay waqooyiga maraykanka iyo dhulkan galbeedka yuruba taasi waxay u sahashay nuqulkan cusub in dad fara badan ay cisbitaalada galaan oo xilshigiya 40% to 70% dadka imika cisbitaalada u jiifa koronaha inuu nuqulkan cusub keenay.
Wasiirka caafimaadka Faransiiska ayaa sheegay in baaritaanka lagu sameynayo dadka rakaabka ahaanay macnaheedu ahayn in dadka laga celinayo inay Faransiiska yimaadaan laakiin waxa uu tilmaamay in arrinkani yahay qaab lagu xakameynayo nuqulada cusub ee xanuunka COVID-19. wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shuruuddani jiri doonto ilaa dabayaaqada bisha January. 6 diyaaradood ayaa dalweynaha Shiinaha uga soo goosha Faransiiska haddii lagu daro diyaaradaha ka yimaada Hong Kongna waxa ay noqonayaan 8 diyaaradood toddobaadkii. Badiba rakaabka ka yimaada Shiinaha ee ku aadan Faransiiska waxay ka soo degaan madaarka weyn ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris. 300 rakaab ah oo soo gaaray Paris haddii toddobaadkan 60% ka mid ah waxay toos uga soo degeen Faransiiska halka 40% kale ay soo mareen dalalka kale ee Yurub. dhammaantoodna waxaa laga eegay xanuunka COVID-19 ka hor intii aan loo ogolaan inay gudaha magaalada u gudbaan. dalalka Mareykanka iyo Qatar ayaa iyaguna sheegay inay baaritaanka rakaabka ku soo rogeen dadka ka soo socdaalaya Shiinaha. dowladda Beijing ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay wadamadani qaadeen baalmarsan tahay shuruucda caalamiga ah, tallaabo la gudboonna iyaguna ka qaadi doonaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
kana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa door bidayay inay u tahriibaan wadamada reer Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii ay dhulkooda hooyo uga soo tageen. waxaana qaarkood ay noloshooda ku waayeen safarkaasi tahriibka ah, iyagoo kuwii ugu dambeeyeyna ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga. haddaba sidee lagu joojin karaa tahriibka? yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku garfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo agaasimaha mashaariicda iyo horumarinta gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Axmed Xayle. waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Shaafi.
tahriibka wuxuu ka mid yahay mushkiladaha caalamka haysta, uu caalamku la ilxun yahay buu ka mid yahay si guud ahaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, si gaar ahaan Soomaaliya oo dowladdeedii 1991 ay burburtay ilaa haddana dowlad saxa oo bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay ayna helin. kol haddii dowlad Soomaaliyeed oo dadkii shaqaalaysiisa oo warshado leh oo shirkado caalamiya leh oo wasaaraduhu ay qaadan hayaan shaqaalihii loo baahnaa ayna jirin oo ina dowladdu ka fargarayn karin dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo kacaya, mar haddii amni la-aan meeshii ka dhacay oo aad ogtahay qaraxyada iyo amniyada amniga dalku meeshuu marayo, waxaan ognahay sanad walba kumanaan dhalinyaro Soomaali ah baa dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka qalanjabiya oo wax kusoo barta. taasna marka ay soo laabtaan fursadihii ay rabeen dalka gudihiisa kama helayaan oo shaqo ku ay iyaku isku maareeyaan noloshooda ku maareeyaan ehelkooda ku maareeyaan kama helayaan dawladdiina kama helayo dawladdiina iyaduna uma diyaarsano oo hadda kabaasigaas ma qaadan karto dawladdu waxaad mooda in ayna dhaahiradan mid la xakamayn karo ayna waqtigan hadda la joogo ahayn waalidkuna uma ku dhalileen dawladduna ayna xaaladda hadda lagu jiro mas'uuliyadaas ayna qaadi karin banaamsan
haye abdirahmaan
walaalkay Dr. Shafi runtii waxa mooda in fikirka aad aan ugu kala duwanahay anigu waxaan qabaa in dawladda Soomaaliya iyo waalidkuba wax badan ay qabteen waalidiintu runtii in dhalinyarada ay aad ugu soo tacab iyo tiir beeleen iyo mooda runtii dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad ay waalidiintu ula soo tacaaleen waxbay soo bareen business u fureen waxay ku dadaaleen qofka Soomaaliga ah dhalinyarada inuu san maareeytay tahriib iyo maareeytay dhibaatooyin kale iyo waxyaabo kale oo san sameeynin waxaan moodaa runtii in waalidintu ay aad u soo dadaaleen dhanka dawladda runtii wax badan ay ka qabatay dhanka tahriibka ah hal sameeyay shaqo abuur far badan ay dawladdu sameysay waxa ugu dambeeyay hadalkii madaxweynaha Imaan Dhuweed oo khudbadiisa ku jeediyay markii la doortay waliba bariyihii ugu horeeyay ayay ahayd in shaqo abuur far badan dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameynayo dhanka runtii dawladdu waxay far badan ka qabatay tahriibka xarumo badan runtii ku yaala Hargeysa Muqdisho iyo weli Boosaaso oo la yiraahdo Migration Response Center waxyaabaha runtii ay ka jawaabaan waxaa kamid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baxday runtii qaarkood ay xiran yihiin xitaa dib loo soo celiyo kuwa xitaa wadamada barwaaqaysan hadda maxaa la yiraahdaa loo tahriibayo kamida qaar soo laabta ayaa jira marka dawladdu runtii waxyaabo fara badan iyo dadaalo fara badan ayay wadaa waxaan isleeyahay hadii ay sii joogtayso ay sii ku sii dadaasho in wax badan laga gaari doono
Dr. Shafi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdiraxmaan adiga maxaad ku sababeynaysaa in dawladda iyo waalidiintuba aanay waxba ka qaban karin tahriibka
waxaan ku sababeynayaa ugu horreys horta de mashaariic ay dawladdu bixisay oo waaweyn inta hadda jirta dawladda Soomaaliyeed dawladda iyadiiba teed la leeyahaysa oo dawladdu de waad ogtahay amniga dalku xaaladdu way ku sugan yahay maalgashina dalku wuxuu yimaadaa in amni dhaco waxaan ognahay sidoo walaalkeen sheegay wuxuu yiri madaxweynuhu wuxuu yiri hadalkiisii ugu dambeeyay ku hadal qabsaday ee ahaa inuu madaxweynuhu iyo dawladda Soomaaliya u sameeyeen maalgelin dhalinyaro waa sax taa aan gaadhno waxaan qabaa dawladdu waxay u baahan tahay intan in ka badan inay dhalinyarada u soo jeesato waan ognahay 175 shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro amni daraduna waxay ka imanayso waa dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay mashquulaan oo meel ay ku mashquulaan ay helaan amni darro ma imanayso tahriibna ma imanayo oo dhalinyaradu badan ma aadaya marka duruuf ba haysata dhalinyarada Soomaaliyeed oo u keenaysa in ay naftooda haliyaan
Cabdiraxmaan maxaad daliila waad u haysaa in dawladdu ay dadaal ugu jirto inay xakamayso tahriibka
waxaan rabaa inaan doodayda ku saleeyo wadanka gudihiisa dadka muuqda ee dhalinyarada ah ee runtii wadanka wax ku bartay ee iska diiday inay tahriibaan runtii wadanka kaalinta fiican ee weliba muuqata kaga jirta you can't imagine ma maleyn karaysid wayna jiraan runtii sidaas si lamid ah waalidiinta Soomaaliyeed waxay ku dadaaleen oo runtii juhdi badan ay ku bixiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed aanay wadanka ka bixin isbishal dhalinyaradii markaas waalidiintooda maaragta runtii ay wax kareen in shaqo abuur fara badan loo sameeyey waxaa jirta shirkado fara badan oo wadanka jooga oo local ah oo shaqaaleysiiyey intaas oo dhalinyaro ah waxaa ka mid ah shirkadahaas runtii hadda mid iyo laba aan ka sheegi karo shirkadaha waaweyn sida Dahabshiil sida maaragtay Hormuud sida maaragtay Beko sida maaragtay runtii Muqdisho baa inta u shaqeysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay wadankan wax ku bartay waxaan hubaa marka hadii maaragtay runtii dawladda iyo private companies ka iskaashadaan waxa hadda la qabtay wax ka weyn ayaa la qaban karaa marka waxaan isleeyahay waxyaabo fara badan oo runtii waxaa jira baajiyay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahriib ay galaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa tahriibka aan ku horeeyo Dr. Shafi
halku waxaan u arkaa in ugu horreysta wacyigelinta lagu dadaalo oo dawladdu wacyigelin samayso culimada iyo ururada bulshada rayidkuba ay ku dadaalaan in wacyigelinta la xoojiyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed la baro wadankoodu in uu u baahan yahay. Intii aad ka carari lahayd ee adigoo ka maqan aad halku aad u arki lahayd inaad ka cararto, halku waa inuu kuula ekaado inaad dalka dhex jooga, inaad dalkii xalliso, adigana ku dhex noolaato, adigana duruuftaada ku xalliso, isagina aad xal nabadgeliyo iyo baraada aad u horseedo. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas baa ugu muhiimsan in dhalinyarada Soomaaliyeed sababi kara inay ka baaqsadaan in ay beegsadaan oo naftooda ku hadligaan badaha si ay meelo kale isaaqada ugu doontaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa laba shay aan u kala qaado. Marka hore, dhanka waalidiinta waxaan rabaa, waxaa jira waalidiin fara ku tirisa oo aad u yar oo runtii weli aaminsan fikirka taxriibka ah iyo maaragta runtii dhalinyaradooda inay maaragtay waxyaabaha runtii wadanka ka jira ee challengeska oo maaragta runtii caqabadaha ah ay kala cararaan. Marka waxaa laga yaabaa marka in waalidka uu kusoo dhaco in dhul uu iibiyo ilmihii. Marka waxaan rabnaa in waalidka maaragta runtii ay ka waantoobaan waxyaabahaas. Waxaa dhici karta inuu dhulkii waayo, wiilkii ama gabadhii uu dareenahay uu waayo, oo maaragta runtii saxaro ama bad uu ku waayo. Waxaan qabaa dadka diasporada ah noo imaanaya, runtii inkastoo aan ogahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii inay sameysay policy la yiraahdo policy diaspora, waxaan rabaa in maaragta runtii dowladdu ay sameyso centers ay sameyso meelo dadka diasporada ah ay marka hore wadanka kasoo bilaabaan, si waxa ay dadka la dhexgalayaan ay noqoto wax ka saliim ah dadka inay ku dhiirigeliyaan in la tahriibo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doktor Axmed Daahir Shaafi iyo Cabdiraxmaan Axmed Xayle. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay xasankaasi kooxteenu la socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban kaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga ee V O A. xaafada ku yaala magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano ah waxay heleen biyo ay soo gaarsiisay wakaaladda biyaha. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wakaaladda biyaha ay kaalmo ka heshay hay-ado caalami ah. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Akule.
Dadkii reer Hargeysa ayaa in badan dhegta ka maqli jiray biyo ballaarinta magaalada Hargeysa, laakiin kadib markii rajadoodu ay fogaatay ayaa badi ay dadku ka rajo dhigeen isla markaana samir ka qaateen helitaanka biyaha fididooda. Waxaase mar qura rumowday sida ay dareensan yihiin bulshada Hargeysa markii la arkay biyo qulqulaya iyo xaafadaha aan biyaha heli jirin ku dhawaad 20 sano ee u dambeeyey ama 12 sano ee u dambeeyey oo biyuhu ay soo gaareen. Qaar ka mid ah qoysaska xaafadaha magaalada Hargeysa ee biyaha furitaanka wajiga koowaad ee Hargeysa helay ayaa sharaxay dhibaatada ay ku qabeen biyihii booyadaha iyo sida ay dareensan yihiin kadib biyaha ay heleen ee qasabada.
Hadda iyo markii hore biyaha walaa horta waxa u dhexeeya difra fara badan, kaasoo ay ka mid yihiin dee markii hore adoo lacagtaadi haysta ayaa biyaha mararka qaar kaasoo raagayeen booyado kale, marka la hadasho wuxuu ku odhanyahay ku dhowan ku imanaya hodho waxa qaadanaysaa inay 3 saacadood oo kale waqti badan inaad sugto oo waxaaga ku cakarnaato, dee lacagtaadina wad haysataa biyina ma haysatid. Hadda laakiin alxamdulillah si fiican bay u soo dhacayaan, wax maqnaadan anaga wali wax naga maqnaadan 2 cisho maanta 3 naga joogaan, maalmaha qaar bay 1 maalin naga maqnaadaan. Marka hadda iyo marka hore iskuma doorsanayno, waxaan filayaa hadda inaan ku jirno baraare masha Allah tabaarakallah.
Walaa iska saarna bulshadu ma aha inoo keliya jaa in biyaha ay helayaan ee booyadaha ay dhib ku qabeen, laakiin dhinaca kale waxaa muuqda culays dhaqaale oo ka degay kadib helitaanka biyaha qasabada. Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xaafadaha biyuhu ay soo gaareen ee magaalada Hargeysa,
waxaan isticmaali jirnay booyadaha. Booyadahaasina niyow aad bay u qaali ahaayeen oo taangiga waxaa laga qaadi jiray $70 kun oo shilin oo u dhiganta $9 bishii. Waxaan isticmaali jirnay $50 fulilaa alhamdu intaan helnay biyahan wakaalada amba biyahan qasabadaha waxa laga yaabaa inay maalintii amba labada cisho mar soo dhacaan labada cisho mar soo dhacaan ee taagi kaliya ma ahane boqol taagi laga bixiyo jaarka xaafadaha u dhow waxaana lacagteedu noqonaysaa qiyaasaan $9 bishii marka waxa u dhexeeya qeybta cilkii dadku sii jiraan imikana biyo waxaan helnaa aada nagu filan oo iyagoo biyo hore ku jiraan oo taangi hore kala bala ay haddana soo dhacayn biyihii.
Inkasta oo weli aanay biyuhu wada gaarin guud ahaanba xaafadaha iyo degsiimooyinka magaalada Hargeysa, haddana waxaa jireen qorshaha wejiga koowaad ay ka faa'iidaysteen xaafado badan oo aan biyaha hore u heli jirin. Qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada Hargeysa ayaa muujinaya in tallaabadani ay tahay mid bulshadu ay u baahnayd.
Wuxuu uga dhigan yahay waa cusub iyo wax wanaagsan oo soo kordhay. Biyuhu may gaari jirin xaafado badan intaan wejiga koowaad la daah furin, maantana falilaahi alxamdu waxay gaareen xaafado badan, waxaana financial ah oo caddayn u ah dadkii isabaabulaya oo koox koox wakaaladii u booqanaya si ay u codsadaan in loo sameeyo biyo gaarsiin. Waana tallaabo hore loo qaaday runtii, cid kastoo ka shaqaystay oo maaragtay madaxda wakaaladda horeysana waanu ku bogaadinayna.
Hadan Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryam Musal. Thank you. heeskaasi nagu luqaynaysa faranada Maryam Musra ayaa kusoo gabagabeynaya baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.